Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hans framsögu. Ég hef tvær spurningar. Það er fyrsta lagi í 5. kafla frumvarpsins, það sem kemur fram breyting á lögum greiðslu kostnaðar við opinber eftirlit með fjármálastarfsemi. Í greinargerðinni segir að það sé hér verið að lækka hérna gjöld á viðskiptabanka og einnig á verðbréfa af vátryggingamiðlara, lífeyrissjóði og lánasjóð sveitarfélaga. Ef að hæstvirtur ráðherra gæti rökstutt það hvers vegna nauðsynlegt er að lækka þessi gjöld á þessa aðila, þá væri gott að fá það hér fram. Síðan vil ég spyrja hæstvirtur ráðherra út í þennan nýja skatt, urðunargjald. Þetta er nýr skattur sem hæstvirtur ráðherra nefndir réttilega. Hann á að skila 2021 2,5 milljarði. Nú hafa samtök iðnaðarins gagnrýnt þennan skatt nokkuð harlega og vilja meina það að þetta sé hættan sem sjú þetta verði bara tekjuöflum, hrein tekjuöflum fyrir ríkissjóð. Það sem að öll aðstæða og úrræðaleysi er fyrir hendi varandi meðhöndun á þessum úrgangi. Athugasemdir frá ráðherra vegna þessarar athugasemda samtaka iðnaðarins.
Og hæstvirtur fjármálaráðherra